Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Lenat kallu se salmilkom in Malta bġabra ta' aħbarijiet. Il-deputat indipendenti u ex-deputat laburista Marlene Farrugia resqet abbozz ta' liġi fil-parlament fih proponiet li l-abort ikun dikriminalizzat. Marlene Farrugia għalet li Malta i l-uniku pajis fl-Unjoni Ewropea li fih l-abort għadu mhux legali. L-abbozz kien sekondat minn żewġa il-deputat indipendenti u ex-ministru laburista Godfrey Farrugia. Marlene Farrugia argumentat favur id-drittijiet tan-nisa u sostniet li dawn ma jkunux salvagwardjati billi n-nisa jintbagħtu l-ħabs. Ebda tabib ma jiffaċċja appassi kriminali jekk jagħti assistenza medika lil min irid iwettaq abort f'Malta. Hija qed tipproponi li ma tibqax illegali li persuna tiffaċilita it-tmiem ta' tqala. Deċiżjoni dwar meta jew jekk l-abbozz eventualment jiġix dibattut fil-Parlament trid tittieħed mill-House Business Committee. Intant minħa tiegħu il-Kap Nazzjonista Bernard Gregg f'post fuq Facebook qal il-partit jemmen bl-aktar mod assolut fil-ħajja mill-konċipiment sal-mewt u għalhekk ma jista' qatt ikun favur id-dikriminalizzazzjoni tal-abbozz. Il-PN huwa favur li nieħdu l-miżuri meħtieġa favur is-saħħa sesswali ta' kulħadd mingħajr ma tkun ipperikolata l-ħajja tat-tarbija kemm qabel u wara t-twelid. F'diskors biex jitfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Infermiera, il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferm qal li persuni bejn is-16 u 30 sena jistgħu issi jirreġistraw biex jieħdu l-vaċċin kontra l-Covid mit-tnejn li ġejn. Huwa taħħajl lin-nurses u frontliners għall-ħidma tagħhom. Ebda pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea s'issa ma fetaħ il-vaċċinazzjoni għall-popolazzjoni kollha eleġibbli għall-vaċċin. Malti hija fost l-ewlenin fid-dinja fil-ħruġ tal-vaċċin u tinsab on track biex ikollha 70% tal-popolazzjoni eleġibbli imlaqma sa tnim tax-xahar. Għalukoll li għadha ma tieħdiex id-deċiżjoni jekk hux se tkun meħtieġa il-booster għall-vaċċin kontra l-COVID-19. Iżda biex ħejji għal kull eventwalità qed isiru taħt idejt biex Malta tirċievi 9 miljun doża addizzjonali fis-sena 2022 u 9 miljun oħra fis-sena 2023 f'każ li tkun bżonjuża l-booster. Għalukoll il-gvern se jkollu biżejjed vaċċin sa tmiem is-sena biex żgħażagħ u tfal ikunu vaċċinati. Malta tagħti biss il-vaċċin lill-tfal jekk l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina tagħti parir dwar dan. Regolaturi fl-Istati Uniti approvaw il-vaċċin Pfizer għall-użu għat-tfal bejn it-12 u l-15 sena. Intant għall-5 jum wara l-ieħor f'Malta u f'Għawdex ma kien hemm rapportati ebda imwiet riżultat tal-COVID-19. Fl-aħħar siegħat kienu rapportati 5 każi tal-COVID-19 waqt li l-infezzjonijiet attivi niżlu taħt il-200 fiq 17 il-pazjent. Eżattament, attivi bil-virus huma 192 l-inqas numru minn awissu tas-sena l-oħra. Saru 2117 swab test. Il-Ministru Fenn qal ukoll li l-pandemija għalmitna biex nieħdu ħsieb il-professjonisti. Appella liż-żgħażagħ biex jidħlu fil-qasam tal-kura tas-saħħa u jieħdu il-nursing. Il-gvern qed jagħmel investimenti kbar biex iwessa l-għan tas-servizzi offruti. Iżda biex jitmexxew dawn il-postijiet se jkollna bżonn aktar nies biex jieħdu dawn il-pożizzjonijiet fis-saħħa. Bħalissa f'Malta hemm 3,300 infermiera u ieħor. Waqt li f'Għawdex hemm 216 infermiera u 11 wieber impjegati mad-Dipartiment tas-Saħħa. Din is-sena s'issa kienu impjegati 138 infermiera u 8 wieber. Intant ukoll f'okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nurses, il-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Gregg żar in-nurses fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferm għall-gvern ordna l-vaċċin booster kontra il-COVID-19 għall-lista ġunta xitwa. Bet ħabbar dan fil-parlament ftit jemilu, il-Ministru Fenn qal li għadu mhux magħruf għalkemm żmien il-vaċċin preżenti joffri immunità. Għalhekk il-Gvern diġà għamel arranġamenti biex il-booster jasal Malta fil-ħarifa. Fenn qal li jekk l-anzjani jew anke il-popolazzjoni kollha jkollhom bżonn il-booster, allura l-vaċċin diġà ġie ordnat. Fenn qal ukoll li l-Gvern qed iżid il-faċilitajiet ta' refrigeration biex kun jista' jaħżen aktar dożi tal-vaċċin. Qal ukoll li jalla ma jkunx bżonnu l-pajjiż iżda l-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa jkompli jkunu viġilanti għall-varjanti l-ġodda tal-virus. Qal li s'issa id-diversi vaċċin jaħdmu kontra il-varjanti. Palissa f'Malta qed jintużaw id-dożi tal-Pfizer, Moderna, AstraZeneca u Johnson & Johnson. L-Arċisof ċarċi kluna għat omelija biex takkar festa ta' San Giorgio Preka u issa li il-legalizzazzjoni tal-kannabis tiftaħ il-bib għal-iktar inkwiet. L-Arċisof staqsa jekk nafux xirridu. Staqsa aħni żguri li dan huwa fl-interess taż-żgħażagħ tagħna. B'referenza għal White Paper dwar id-dekriminalizzazzjoni tal-pussess tal-kannabis. L-Arċisof ċikluna u issa bil-konsegwenzi tan-normalizzazzjoni tal-użu tal-kannabis u li l-familji Maltin diġa għandhom biżejjed fuq xiex jinkwetaw. Sostna li l-liġi kurrenti hija eċċellenti għaliex tħallil il-qorti biex tipprioritizza l-riabilitazzjoni fuq il-kastik. L-Arċisof qal li għandna liġi tajba li tajt li l-imħalfin li ma hemmx bżonn li żgħażagħ quddiemhom jintbagħtu l-ħabs biex jaqtaw il-vizzju. Iżda li mbagħad jgħidulhom li ma hemm xejn hija ħaġa oħra. L-Arċisof xikluna qal immaġina x'kien jgħid San Giorgio Preka jekk kellu jkellimna llum dwar l-Ivvalenar tal-imħuħ taż-żgħażagħ tagħna bl-iskuża tal-rikreazzjoni. Intant grupp ta' imsiba soċjali ewlenin fil-Gżejjer Maltin huwa ta' l-opinjoni li diskussjoni dwar ir-riforma dwar il-kannabis għandha tkun posposta sa wara l-elezzjoni ġenerali biex ikun hemm evitat li l-kwistjoni tispiċċa f'logħba politika. Il-grupp qal li jkun aħjar jekk il-White Paper ma tkunx diskussa f'ambjent konfrontali ta' l-elezzjoni. Fejn hemm il-pariklu li issir logħba politika u jistgħu jtieħdu deċiżjonijiet li appellaw lill-minoranzi li għandhom interess u mhux fl-interess tas-soċjetà. Dan il-kumment joħroġ fit-tra li nbagħtet liż-żewġ partiti politiċi fil-Parlament. Qal ukoll li teħtieġ riċerka kif ukoll rapport dwar l-impatt soċjali. Trid issir konsultazzjoni mal-partijiet kollha involuti, inkluż l-imsieba soċjali, qabel tittieħed xi deċiżjoni. Dan isir b'mod oġġettiv u mingħajr pressjoni fuq il-partiti biex jakkwistaw il-voti fil-kampanja elettorali. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabba li t-tieni ħruġ tal-vouchers tal-Gvern ta' 100 euro jitħabbar fil-jiem ġejjin. Il-mira tkun li mis-7 ta' Ġunju dawn il-vouchers jibdew jintużaw. Meta kien qed jitkellem il-ħadd, il-Prim Ministru qal li din l-iskema ta' ħruġ tal-vouchers tipprovdi 80 euro biex intefqu f'ristoranti u akkomodazzjoni u 20 euro f'xiri ta' retail. Se jitqasmu wkoll total ta' 45 miljun euro vouchers għal dawk li fuq minn 16-il sena. Fl-ewwel round il-Gvern ħareġ 44.6 miljun euro għal din l-iskema. Studenti barranin li jiġu Malta biex jitalmu l-Ingliż se jingħatalhom ukoll voucher biex jonfqu f'Malta biex jiġu mejjuna fl-iskejjel tal-Ingliż. E kif Malta mixja bil-ftuħ mill-ġdid ta' diversi oqsma, appella lill-pubbliku biex jieħu l-vaċċin kontra l-COVID-19. Sostna li l-istrateġiji tal-vaċċinazzjoni issa hija daqstant kruċjali e kif il-Gvern qed ineħħi iktar miżuri għal jifhem li hemm żgħażagħ li gawdu saħħithom li huma xi ftit xettiċi dwar dan il-vaċċin, iżda dan ikun żball kbir. Mingħajr vaċċin vjaġġar u avvenimenti pubbliċi ma jistgħux isiru. Bl-Unjoni Ewropea li qed twaqqaf il-sistema għall-ċertifikat dwar il-vaċċinazzjoni dwar il-COVID-19 li ngħata biss lil dawk li jkunu ħadu l-vaċċin jista' jkun li vjaġġar barra jew ċerti avvenimenti tas-saħħa ma jkunux jistgħu japplikaw għal dawk mingħajr il-ċertifikat rilevanti. Qabel qal li f'Ġunju jissokta l-fast ferry bejn iż-żewġ gżejjer. Din mistennija taqgħet il-Belvalletta ma' Għawdex f'45 minuta. Ma kienx hemm sejħa għal tenders fis-sforz biex jiġi liberalizzat is-suq. Waqt li mhu se jkun hemm ebda esklusività jew anke limitu fuq in-numru ta' operaturi li jridu joffru dan is-servizz.
SBS
Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.